Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συναδέλφοι, συναδέλφισσες, είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας που σήμερα ξεκινήσαμε με λίγο μουσικές, έτσι λίγο παράξενες, είναι και ο καιρός κάπως. Λοιπόν, εδώ λοιπόν και πάλι όπως κάθε Πέμπτη η εκπομπή του Σωματείου για να φέρει τη φωνή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων μέσω του διαδικτυακού ραδιόφωνα με τον μέλλον του Σωματείου και όχι μόνο στα σπίτια όλης της εργατικής τάξης, γιατί ο αγώνας είναι ενιαίος. Να ξεκινήσουμε σήμερα λέγοντας ως συνήθως, για αυτούς που μας ακούν πρώτη φορά, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το Σωματείο, και να πούμε λοιπόν ότι το Σωματείο βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η διεύθυνση είναι 3η Σεπτεμβρίου 48Β, βρισκόμαστε στον τρίτο όροφο, στο 317 γραφείο. Εκεί μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το Σωματείο από λίγο μετά τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Και λέω λίγο μετά τις 6 γιατί ως γνωστόν είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε λίγο το άγχος, η κίνηση. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να είμαστε και καθυστερημένοι. Εξηγούμαστε που λένε για να μην παρεξηγούμαστε. Καθημερινές λοιπόν, αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το Σωματείο. Εκτός από την διαδικτυακή εκπομπή του Σωματείου, νέα για την ζωή και τη δράση του Σωματείου, μπορείτε να ενημερώνεστε και από το blog του Σωματείου, το ιδιωτική-αθήνας.gr. Όπως επίσης και για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να απευθύνεστε και στο mail του Σωματείου για οτιδήποτε θέλετε να αποστείλετε στο sige1933@gmail.com και να επαναλάβουμε εδώ ως συνήθως, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι καλές είναι και οι διαδικτυακές εκπομπές, καλά είναι και η τεχνολογία και βεβαίως πρέπει να είναι στην υπηρεσία του εργατικού κινήματος, όμως την πραγματική μας, τη φυσική μας παρουσία μέσα στον χώρο του Σωματείου δεν μπορεί να την υποκαθιστά κανένα, δυστυχώς, από τα όσα προαναφέραμε. Σημαντικό λοιπόν η συμμετοχή μας και η παρουσία μας στο Σωματείο, που παίρνοντας απορμή γι' αυτό να υπενθυμίσουμε το πολύ μεγάλο ραντεβού που υπάρχει για το Σωματείο, που είναι φυσικά η μεγάλη εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση, η οποία όπως έχετε ενημερωθεί οι περισσότεροι και εδώ μέσω του διαδικτυακού ραδιόφωνου, θα γίνει την Κυριακή 15 του Απρίλη, επαναλαμβάνω, την Κυριακή 15 του Απρίλη, 10 η ώρα το πρωί, στο δεύτερο όροφο του εργατικού κέντρου, είναι η ώρα και ο χώρος που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση. Και να πούμε εδώ ότι χρειάζεται πραγματικά, επειδή γνωρίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι αυτό που λέμε οι μέρες ανασύνταξης της ζωής των εργαζομένων, χρειάζεται από τώρα να κανονίσουμε έτσι τις υποχρεώσεις μας ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία για όσους για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι είναι μια διαδικασία στην οποία γίνεται απολογισμός της δράσης του Σωματείου για την τελευταία διετία, από τις προηγούμενες εκλογές μέχρι τώρα. Να τονίσουμε εδώ πέρα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα μέλη του σωματείου, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος, ας πούμε, να έχει κάποια ειδική άδεια ή έγκριση. Βεβαίως μπορούμε να παίρνουμε το λόγο και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να έχεις και μια ζωντανή, μια πραγματική δουλειά, να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες τοποθετήσεις σχετικά με την δράση και τη ζωή του σωματείου όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως εκεί θα ψηφίσουμε και για την εφορευτική επιτροπή, αλλά βεβαίως και για το πώς θα αντιπροσωπευθεί το σωματείο στο δευτεροβάθμιο όργανο. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα συζητηθούν εκεί και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, όλα τα μέλη του σωματείου, αν είναι δυνατόν, να παραβρεθούν. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δουλειά και νομίζω ότι μια μαζικότατη εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση θα δώσει και ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σχετικά με την εικόνα του σωματείου, αλλά βεβαίως και τη ζωή του και τη δράση του. Να προχωρήσουμε τώρα λέγοντας επίσης, και εδώ είναι και ένα άλλο ζήτημα που είναι επίσης σοβαρό, που πρόκειται σχετικά με την γνωστή παγκοσμίως φήμη, θα έλεγα, ποδοσφαιρική ομάδα του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που θα πρέπει να φτιάξουμε για να κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Και ναι, να το πούμε έτσι, έχουμε και στο παρελθόν η ομάδα του Σωματείου φτάσει και στον τελικό του τουρνουά πάμε. Έχουμε να το λέμε αυτό. Στόχος μας είναι και φέτος να έχουμε μια ομάδα έτσι που να δώσει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Να πούμε λοιπόν, και εδώ θέλω να καταλήξω, σταματώντας και την πλάκα που λέμε, ότι για όσους συνάδελφους ενδιαφέρονται, ενώ ήταν μέχρι τις 16 του μηνός η τελική ημερομηνία, έχουμε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 27, ας το ξανασκεφτούμε λοιπόν, γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει και για την ανάγκη άθλησης, θα μπορούσαμε τώρα να κάναμε και μια κουβέντα σχετικά γι' αυτό, βέβαια δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε όλα. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν στα τηλέφωνα του Σωματείου να έρχονται σε επαφή εκεί πέρα με τους συναδέλφους και θα τους κατατοπίσουν αναλόγως. Τώρα, κλείνοντας την ευχάριστη αυτή πανένθεστη, για να σοβαρευτούμε τώρα, να πούμε ότι σήμερα εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιόφωνου του ΠΑΜΕ φιλοξενούμε τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον Νίκο, τον Μπέση. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Ο Νίκος γνωστός και για τη δράση του, αλλά γνωστός και ως ο, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ξέρω, εργαζόμενος στα security, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι έχω μια σχέση περίεργη έτσι με τον κλάδο. Είμαι από τους δεινόσαυρους, να το πω έτσι.
Από τους δεινόσαυρους του security, όπου πόσα χρόνια στο χώρο, Νίκο?
Βαδίζω στα 22.
Βαδίζουμε στα 22. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της συζήτησης θα είναι το κομμάτι των security. Σήμερα να πούμε ότι το βάζουμε όχι τυχαία, όχι για να κάνουμε μια κουβέντα εδώ πέρα και να πιάσουμε τον χρόνο. Το θέμα το security είναι ιδιαίτερα σοβαρό, μια και πρόκειται για κόσμο που είναι νέα παιδιά στην κυριολεξία, οι περισσότεροι που μπαίνουν εκεί είτε για να εργαστούν προσωρινά κατά κύριο λόγο, είναι δεκάδες, για να μην πω χιλιάδες συνάδελφοι που μέσω αυτής της κατάστασης από διάφορες μικρές και μεγαλύτερες εταιρείες έχουν μείνει απλήρωτοι, δουλεύουν χωρίς εμβάσεις, με τρομερά ωράρια. Όταν λέμε τρομερά, στην κυριολεξία δεν είναι τρόπος του λέγει αυτό. Και γενικότερα να ανοίξουμε τη συζήτηση για όλο αυτό το κομμάτι, που είναι τεράστιο πραγματικά. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που δουλεύει σε τέτοιες εταιρείες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που παρεμβαίνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται security. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό να κάνουμε μια κουβέντα και να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Να κάνουμε όμως τώρα εδώ ένα διαλεματάκι, γιατί μιλάω πάρα πολύ. να ακούσουμε τις μουσικές μας και να επιστρέψουμε πάλι πίσω εδώ. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αφού ακούσαμε τους Thin Lizzy, και μετά τους Thin Lizzy και τον Johnny the Fox, να δούμε τι γίνεται εδώ με τους Security Nico. Και λέω Νίκο γιατί όσους παρακολουθείτε, τώρα ξεκινήσατε να παρακολουθείτε την εκπομπή, είναι μαζί μας ο Νίκος ο Μπέσης, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου, και θα συζητήσουμε σχετικά με το τεράστιο κομμάτι εργαζομένων που καλύπτει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Συζητάμε για τους εργαζόμενους στα security, στις εταιρείες security πιο σωστά. Και ξεκινώντας τη συζήτηση, Νίκο, να δώσουμε, να εξηγήσουμε τώρα και σε έναν κόσμο που προφανώς μας ακούει, γιατί ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας όλοι την εικόνα του security, να το πω έτσι, που βρίσκεται σε, έξω από μια τράπεζα, στο ταχυδρομείο, στα γήπεδα, σε αστικές συγκοινωνίες, χίλια δύο πράγματα. Τελικά, τι ακριβώς κάνει ο σεκιουριτάς? Είναι ένας άνθρωπος που είναι εκεί πέρα, φάντε μπαστούνι συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ? Είναι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων είναι φύλακας? τι ακριβώς κάνει και ποιες, τι άλλο μπορεί να κάνει τέλος πάντων, γιατί ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν ανθρωπάκο, έναν ταλέπορο να το πούμε έτσι, που πάει πάνω κάτω σε μια προβλήτα, κάθεται έξω από μια τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρεία, δεν ξέρω εγώ τι. Τι ακριβώς λοιπόν κάνει ένας σεκιουριτάς, να τα αρχίσουμε από εκεί.
Θα μπορούσαμε να πούμε με βάση αυτό που λέει η εργοδοσία, δηλαδή αυτό που παρέχουν οι εταιρείες ασφαλείας απασχολώντας τους εργαζόμενους στα security τα λεγόμενα, ότι παρέχουν ασφάλεια, παρέχουν πρόληψη, μειώνοντας τον κίνδυνο σε διάφορους χώρους όπως τράπεζες για οποιαδήποτε μορφή εγκλήματος, παρέχουν ασφάλεια και υγιεινή, να το πω έτσι, στα πλαίσια της παρακολουθούσε και την υποχρέωση όντως σε διάφορους χώρους όπου συνοστίζεται πολλοί κόσμος, όπως εμπορικά κέντρα, χώρους όπου μαζεύεται γενικά κόσμος, γήπεδα κτλ. Και γενικά έχουν ένα ρόλο που εμείς θεωρητικά από τη φύση τους θα μπορούσαμε να το πούμε είναι στα πλαίσια της ασφάλειας, αλλά απ' την άλλη είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος κάνει σχεδόν τα πάντα. Δεν ασχολείται δηλαδή καθαρά μόνο με τη φύλαξη.
Ακριβώς αυτό ήταν αυτό που θα ήθελα να σου ρωτήσω τώρα. Ότι μας είπες τώρα αυτό που λέει η εργοδοσία. Για πάμε τώρα και στην πραγματικότητα. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί απ' έξω?
Εγώ έχω δει σεκιουριτά από το να βιάζει τα φάκελα από το, στα ΕΛΤΑ, από τα κουτιά που ρίχνουν τους φακέλους που συγκεντρώνονται δηλαδή η αλλογραφία, από το να σφουγγαρίζει και να σκουπίζει χώρους, μέχρι και να κάνει και δουλειά διευθέτησης, γραμματέως και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Δεν σας λέω για νοσοκομεία και τέτοια που μπορεί να μεταφέρει και καλοτσάκια, να συναστρέφεται με κόσμο ο οποίος έχει λοιμώδη νοσήματα και διάφορα άλλα. Τώρα κατά περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, βέβαια. Το ότι έχουν δει τα μάτια μου και το έχουν ακούσει τα αυτιά μου περισσότερα είναι φρικαστικά, αλλά η ουσία είναι το φάσμα του security ως παρεχόμενη εργασία δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απ' την άλλη βέβαια πλέον σαν επάγγελμα υποτίθεται είναι κατοχυρωμένο, υπάρχουν πιστοποιήσεις, έχει δηλαδή κάποια αναβάθμιση η οποία όμως δεν ακολουθείται και με το κατάλληλο πακέτο που έχει να κάνει με αποδοχές, με το σεβασμό στη φύση και στη θέση που έχει η δουλειά, όχι πως αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο κομμάτι στο χώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σκληρά εργαζόμενο στο security ο οποίος κάνει πολλά πράγματα και τα οποία γι' αυτά δεν πληρώνει και σύν της άλλης υπάρχει απέτηση όπως και στην εταιρεία τη δικιά μου να υπάρχει τρομερή εξειδίκευση, υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας και όλα αυτά σε πολύ χαμηλές αμοιβές.
Να πάμε τώρα πιάνοντας ένα σημείο από αυτά που τόνισες πριν. Είπες λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία κτλ, μπορεί να έρχονται σε επαφή με ασθενείς, με ανθρώπους που έχουν λοιμώδη νοσήματα ή άλλα τέτοια ζητήματα και φυσικά οι συνθήκες ασφαλείας σε αυτό το θέμα είναι ελάχιστες. Και παίρνω από εδώ τώρα τη συζήτηση για να πάω στο κομμάτι και των χρηματοποστολών, όπου ως γνωστόν εκεί βρίσκονται άνθρωποι, εργαζόμενοι που μεταφέρουν χρηματικά από κασά ή διάφορα άλλα αξίας, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι τα φορτία αυτά, και βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κίνδυνο με κόστος και την ίδια τους τη ζωή. Και αυτό από ό,τι φαίνεται και από τα όσα μας είπες πριν δεν είναι μόνο ένα κομμάτι που αφορά καθαρά τις χρηματοποστολές, μπορεί να έχει να είναι ένα κομμάτι που να αφορά και την υγεία των ανθρώπων αυτών για περιπτώσεις που έρχονται σε επαφή με ασθενείς, οι οποίοι άνθρωποι προφανώς δεν φταίνε που είναι ασθενείς, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τη γνώση, αλλά ούτε και την εκπαίδευση, ούτε και την υλικοτεχνική, να το πούμε έτσι, ας πούμε τα απαραίτητα γάδια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, για να έρθει σε επαφή με έναν ασθενή ο οποίος μπορεί να έχει ένα λοιμόδες μεταδοτικό νόσημα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο.
Καταρχήν, για να διαχωρίσουμε λίγο, αν και είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων που, έτσι να το πω, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, δηλαδή αν κάτσεις και αναλογιστείς όλα αυτά που όχι φιλτράρω, αλλά έχω μου έχουν καταγγείλει εργαζόμενοι ως εργαζόμενος και εγώ στο χώρο και ως συνδικαλιστής όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρεις από πού να το αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Το νοσοκομείο ήταν μία περίπτωση. Θανάτους έχουμε στο παρελθόν, το 2010 χάσαμε ένα αξιόλογο συνάδελφο, τον Κώστα τον Κοκώση, στην άσκηση των καθηκόντων, στη δουλειά πάνω δηλαδή, και χωρίς να έχει δημιουργήσει,
είχε πέσει θύμα ληστείας.
Είχε πέσει θύμα ληστείας με τραγική κατάληξη σε ένα σημείο παραλαβής κτλ. Φυσικά οι ευθύνες δεν αποδόθηκαν, γιατί έτσι κι αλλιώς και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα, εκτός από το ότι σε υποχρεώνει πλέον να φοράς αλεξίσφαιρο, ξέρω ούτε κράνος ή οτιδήποτε άλλο, τη στολή, το χρώμα και τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει θα είσαι ενδεδειμένος κτλ. Από εκεί και πέρα, από όσο γνωρίζω, και δεν ξέρω αν μπορώ να πω κατά παράβαση του νομικού, γιατί νομικοί δεν είμαστε, αλλά από την εμπειρία μας και ψυχανεμιζόμαστε, αλλά και ζούμε καθημερινά, ότι οι εταιρείες όχι αυθαιρετούν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν όριο στην, προκειμένου να διατηρήσουν, να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, να πάρουν μερίδιο πίτας, της πίτας από την αγορά, ας πούμε. Θα μπορούσα να πούμε ότι δεν έχουν σταματημό. Μας τα μέτρα ασφαλείας, μας τα ωράρια εργασίας, μας το, πώς να το πω, στο χώρο που θα εργάζεσαι. Σήμερα, ας πούμε, ένας φύλακας, άμα δεν τα πάει καλά και με την εταιρεία και έχει και προβλήματα, είναι και λίγο, εν πάση περιπτώσει, διεκδικητικός και λίγο άτακτος, μπορεί σήμερα να δουλεύει στην Ελευσίνα, αύριο στην Κηφισιά, μεθαύριο στον Πειραιά και μεθαύριο στο Λαύριο.
Και σε μια εβδομάδα που θέλει.
Ναι, ή στη δουλειά μου, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, μπορεί να είναι τέτοιος ο φόρτος της εργασίας, έτσι ώστε ο εργαζόμενος, όπως στους καλοκαιρινούς μήνες και με τα εξοπλισμό που φοράμε κτλ., να λιποθυμάει, ας πούμε, στη δουλειά. Το έχουμε δει και αυτό, ας πούμε. Είναι ένας δύσκολος χώρος, ο οποίος βέβαια πολλές λεπτομέρειες δεν μπορείς να βγάλεις στον αέρα, γιατί έχει να κάνεις και με ζητήματα πολύ λεπτά, αλλά ο συνάδελφος, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και γενικά ο κάθε συνάδελφος που μας ακούει, είτε είναι στο χώρο είτε όχι, πρέπει να ξέρει ότι είναι ένας χώρος ο οποίος επιλέγονται άνθρωποι που έχουν την απαιτούμενη άδεια και τα λοιπά, την πιστοποίηση κουλουπού, αλλά αυτός ο άνθρωπος κατ' επιλογή των εταιριών είναι πρώτα εξαθλειωμένος, είναι πολλά χρόνια στην ενεργεία, είναι πολύ νεαρός στην ηλικία, αν δεν είναι δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία και πολλά χρόνια άνεργος, είναι νεαρός στην ηλικία για να μπορεί να τρέχει, να είναι παραγωγικός και να μπορούν να τον ξεζουμίζουν με την άνεσή τους. Είναι χαμηλά αμοιβόμενος, οι μισθοί στη δουλειά εκεί που εγώ ξεκινάνε από 2,3 ευρώ καθαρά την ώρα.
2,3 ευρώ λοιπόν καθαρά την ώρα.
Δηλαδή του τέστην 2-2,5 κατοσταρικάκια το μήνα για να έχουμε ένα καφέ και μια τυρόπιτα και να βάλουμε βενζίνα στο παπάκι μας για να πηγαίνουμε ακόμα στη δουλειά. Δηλαδή για να ζούμε, για να δουλεύουμε.
Μάλιστα. Να κάνουμε μια πάυση εδώ, να πάρουμε μια ανάσα. Να πάμε να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε πραγματικά, γιατί αποκτά ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση και με όσα στοιχεία βέβαια μας παραθέτεις. Πάμε λοιπόν για μουσική και επιστρέφουμε. Back dream she came and whisked me away and Πίσω λοιπόν εδώ στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Last Shadow Puppets ακούσαμε πριν και έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συζήτηση εδώ πέρα με τον Νίκο Τομπέση, αντιπρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και Securita. Έχουμε ανοίξει μια πολύ καλή συζήτηση σχετικά με τους εργαζόμενους στο κομμάτι των security, ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ μεγάλο, και προηγουμένως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε με έναν τρόπο τι δουλειά κάνει ένας άνθρωπος security, σύμφωνα με το πώς το λέει η εργοδοσία, τι πραγματικά κάνει σύμφωνα με αυτό που βιώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στον χώρο δουλειάς. Συζητήσαμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλές φορές, και εδώ πέρα υπήρξε και παράδειγμα, με κόστος την ίδια του τη ζωή ενός συναδέλφου που χάθηκε το 2010, αλλά και σε κάποιες άλλες φορές περιπτώσεις που οι συνάδελφοι αυτοί βρίσκονται εκτεθειμένοι είτε σε υπερβολική σε υπερβολικές, να το πούμε, εντός εισαγωγικών εργασίες, γιατί δεν είναι αδόκιμος είναι ο όρος, απλά θα πούμε ότι εδώ πέρα κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία συζητάμε για συναδέλφους που είτε λιποθυμάνε υπό το βάρος όλων αυτών που φοράνε για την προσωπική τους ασφάλεια ή και τις συνθήκες εργασίας, ζέστη, καλοκαιρινούς μήνες κτλ. Λέμε για ανθρώπους που ουσιαστικά περνάνε όλα αυτά και το κέρδος τους ξεκινάει από 2,3 ευρώ την ώρα. Και εφόσον είπαμε όλα αυτά τα ιδιαίτερα σημαντικά, Νίκο, να δούμε τώρα το εξής. Γιατί εντάξει, τώρα θα κάνουμε το κλασικό παιχνίδι. Εγώ θα κάνω τον κακό, εσύ θα απαντάς. Και σου λέω λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας εργαζόμενος σε μια εταιρεία security και ότι εντάξει, δίκιο έχεις, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη τι να κάνουμε, φοβερή είναι η κατάσταση, δεν βλέπεις τι γίνεται, ανεργία κτλ. Αλλά και τι μπορώ να κάνω, πού να απευθυνθώ. Γιατί, και εδώ θα το προχωρήσω στο άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχει και το κομμάτι αυτό που λέμε της ομοσπονδίας, των security, της ΟΜΗΠΑΕ κτλ. του κλασικού, θα πούμε, εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, όμως δεν είναι αυτό το ζήτημά μας κατά κύριο λόγο. Εγώ θέλω να τονίσω εδώ πέρα το γεγονός ότι υπάρχουν κάτι δεκάδες χιλιάδες εταιρείες, και το βλέπεις αυτό, το παίρνουμε και ως καθημερινό γεγονός στο σωματείο. Τέτοιου είδους εταιρείες λοιπόν, δεκάδες χιλιάδες, οι οποίες ο κόσμος απλήρωτος, είτε να έχει φάει ένσημα, είτε να έχει εξαφανιστεί ο εργοδότης, είτε σε έργα απίστευτα, δηλαδή άνθρωπος που ζει στο κέντρο της Αθήνας να τον στέλνει, ας πούμε, να δουλέψει 16ωρο στη Σαρονίδα, διάφορα τέτοια τρελά πράγματα. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μόλις για έναν συνάδελφο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, που του λέμε ότι ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει αυτή η κατάσταση όπως τη βιώνεις και όπως είσαι, και μας λέει αυτός, τι να κάνω, τι μπορούμε να τα απαντήσουμε τώρα?
Καταρχήν, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς με τον εαυτό μας ως εργαζόμενοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορώ να κάνω κάτι μόνος μου σε πρώτη φάση. Η απάντηση που έχει δώσει μάλλον η ίδια η ζωή είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αυτό έχει αποδειχτεί, διότι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά παλεύει μόνος του ή προσπαθεί με νομικούς ή με άλλους τρόπους, χρησιμοποιώντας νόμους αστικού κράτους, να βρει δίκιο στην γενικευμένη αδικία που δημιουργεί για να το ίδιο το σύστημα, δεν πρόκειται να βρει ποτέ του δίκιο και προκοπή. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση εισαγωγική, να το πω έτσι. Τώρα, στην ουσία της υπόθεσης και στο ερώτημά σου κατά βάση, το ζήτημα λοιπόν για τους εργαζόμενους είναι η οργάνωση. Νούμερο ένα που καθορίζει, καθόριζε και θα καθορίζει τη ζωή, την καθημερινότητα και το βιοπάλι του κάθε ανθρώπου, του κάθε εργαζόμενου, και ειδικά στον χώρο security, αλλά και συνολικότερα τη εργατική τάξη, είναι η χαμηλή συσπήρωση, η χαμηλή οργάνωση στα σωματεία και ειδικότερα στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως όχι θέλουμε να βαφτιζόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως παλεύουμε και θεωρούμε εμείς ότι ανήκουμε σε αυτό, με τη ζωή και τη δράση μας και την καθημερινότητά μας, δίνοντας εξετάσεις. Έτσι κι αλλιώς, λίγος πολύ μας ξέρουν οι εργαζόμενοι, μας βλέπουν. Αυτό που πρέπει να κάνει ο συνάδελφος σήμερα είναι καταρχήν να γραφτεί στο σωματείο του. Στο σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων, ο οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο μέρος, όχι αυτό που θα θέλαμε, από τους εργαζόμενους και στον χώρο του security. Έχει δώσει εξετάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί συνολικά είναι ένα σωματείο που δεν τα έχει διπλώσει στα δύσκολα. Έχει δώσει μάχες απέναντι στην εργοδοσία και απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, ασκώντας αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, και σε επιμέρους ζητήματα και στον χώρο. Έχει παρατηρηθεί σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε χώρους δουλειάς, προσπαθώντας να οργανώσει και από καλύτερη θέση να δώσουν τη μάχη και οι εργαζόμενοι για να δώσουν μια απάντηση, αλλά όχι μόνο αυτό, να διεκδικήσουν και από καλύτερη θέση τη ζωή που τους αξίζει.
Αν μου επιτρέπεις εδώ να σε διακόψω λίγο, ναι, και να μπω σε ένα, για να σου κάνω μια ερώτηση ακριβώς πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα. Ναι. Το σωματείο εδώ πέρα παρεμβαίνει σε χώρους security, και αυτό είναι γνωστό, ναι, χρόνια ας πούμε, και έχει δράσει σταθερά στο κομμάτι αυτό. Τι μας έρχεται από αυτούς τους χώρους, δηλαδή παρεμβαίνουν και άλλες δυνάμεις, και ποιος είναι ο ρόλος τους, για να έχει και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή μια πιο σφαιρική εικόνα τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Γιατί σου λέει ότι εδώ πέρα παρεμβαίνει το σωμάτιο, όμως παρεμβαίνουν και άλλοι, και τι ρόλο βαράνε όλοι αυτοί, να το πούμε έτσι λαϊκά λίγο.
Καταρχήν, θα πρέπει ο κάθε συνάδελφος που μας ακούει να ξέρει ότι επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο, πρωτοπόρο στην κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, ήταν από τους πρώτους τομείς, πρώτους κλάδους που κατέργησαν συλλογικές συμβάσεις, δικαιώματα κτλ. Σε αυτό το ρόλο έπαιξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και έδωσαν σημαντική βοήθεια στην εργοδοσία ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, που μπορεί ως τίτλος να μην λέει τίποτα, αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα δημιούργημα της εργοδοσίας, φτιάχνοντας δικές του ομοσπονδίες, σωματεία, σφραγίδες κτλ. Για να μπορεί να ελέγχει το χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εργαζόμενος που μέσα από τα επιχειρησιακά σωματεία του χώρου προσπάθησε να βρει το δίκιο του, όχι μόνο να μην βρει το δίκιο του, αλλά να βρεθεί εγκλωβισμένος, απειλούμενος και εξαρτώμενος από το, εν πάση περιπτώσει, κάθε συνδικαλιστή στον χώρο. Τι θέλω να πω, να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Εκεί στο χώρο υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κλάδο δύο κυρίες ομοσπονδίες που καλύπτουν, να το πούμε έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι των συνδικαλιζόμενων, εργαζομένων κτλ. Αυτή είναι η ΟΜΗΠΑΕ, που ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη ομοσπονδία στον χώρο, και η ΠΟΙΑΧ, που δημιούργηθηκε με βάση την εταιρεία Brinks και κάποια άλλα σωματεία τα οποία υποτίθεται δραστηριοποιούνται σε αυτή. Αυτές είναι καθαρά εργοδοτικές ομοσπονδίες. Συγκεκριμένα, ο τρόπος που είχε εκλεγεί στον πρώτο συνέδριο κτλ. Ήταν λίγο περίεργος και ελέγξιμος, γιατί ψηφίσαν μέσα σε 10 ώρες 4.000 εργαζόμενοι. Δηλαδή έχουν γίνει διάφορα.
Νομίζω ότι σε 10 ώρες 4.000 εργαζόμενοι μπορούν να ψηφίσουν. Θα ήταν γελίο να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται.
Πάμε πολλά χρόνια πίσω, αλλά αυτές να μην έχουν καμία ουσία, καμία σημασία. Το διατάφτα και η ουσία στο όλο το ζήτημα είναι ότι με την εμπειρία αυτού δηλαδή, που έχει αποκομίσει ο εργαζόμενος από την καθημερινότητά του, μην ξέροντας ίσως και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ακούγοντας σήμερα για πρώτη φορά, θα πρέπει να είναι μια πρόσκληση και πρόκληση μαζί να έρθει να ζήσει, να βιώσει και να συζητήσει μαζί μας πράγματα και καταστάσεις, να μπει στη ζωή και στη δράση του Σωματείου, γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη λέλαπα που υπάρχει είναι η οργάνωσή του στο Σωματείο. Και θέλω να πω το εξής, αυτό είναι σημαντικό. Πολλοί ίσως συζητάνε και στον χώρο συνάδελφοι και τα λοιπά και τα ακούω ότι πλέον έχουμε χαθεί τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστούμε. Ο βασικός μισθός καθορίζεται με νόμο από την κυβέρνηση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά, το μόνο εύκολο είναι να μυρολογάμε, να κλαίμε και να λέμε ότι θα πρέπει να έρθει το μάνα εξ ουρανού, η επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος ή ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να καλυτερεύσει και η δική μας ζωή. Στον αντίποδα όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι αν έχουμε κάνει όμως σε αυτό το μεσοδιάστημα τα απαραίτητα βήματα, αν είχαμε συμμετάσχει στη ζωή και τη δράση όχι μόνο του σωματείου αλλά του κινήματος συνολικότερα για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε, να αποτρέψουμε, να ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Η απάντηση είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία και στον κλάδο και στον χώρο μας ήταν ότι δεν συμμετείχαμε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και επαφορμή αυτής της παρένθεσης που ανοίγω. Να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας ότι ναι μεν έχουμε τα προβλήματά μας, ναι μεν δουλεύουμε από ήλιο σε ήλιο, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια άσχημη έκφραση, αλλά μια από εδώ και την άλλη από εκεί, αλλά αν είχαμε αφιερώσει ίσως λίγο χρόνο περισσότερο, και βέβαια ποτέ δεν είναι αργά, ίσως αυτά τα προβλήματα να τα είχαμε καταφέρει να τα λύσουμε. Και κλείνω με αυτό. Το σωματείο είναι ένας τόπος ο οποίος μπορούμε να συζητήσουμε, να βρεθούμε και να οργανώσουμε την πάλη μας. Όπως καταλαβαίνετε, το σωματείο δεν μπορεί να είναι στο Λαύριο, στον Ασπρόπυργο, στα Ινόφυτα και στον Πειραιά ταυτόχρονα.
Έτσι είναι.
Η φωνή και η δράση του κάθε εργαζόμενου οργανώνεται μέσα από το σωματείο του. Και από εκεί πρέπει να δώσουμε και εμείς τη μάχη μέσα από αυτή τη διαδικασία, με απαρχή και τις αρχιερεσίες που έρχονται το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα.
Και τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα γίνει στις 15 του μήνα, 15 Απριλίου.
Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.
Contentment. I wear
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ακούσαμε Cream, το καταλάβατε βέβαια, μόνο τον drumstep του Jim J. Baker είναι μοναδικό. Λοιπόν, πέρα από το μουσικό σχολιασμό έχουμε και μια πολύ σοβαρή συζήτηση που έχουμε ανοίξει εδώ πέρα με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου, τον Νίκο Τομπέση. Ξεκινήσαμε σχιαγραφώντας το ρόλο των εργαζόμενων, το security, τι λέει η εργοδοσία, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είπαμε για τα χαρακτηριστικά της δουλειάς τους, τα όσα τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και πριν το μουσικό διάλειμμα είχαμε σταματήσει στο τι πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος στα security, πώς πρέπει να κινηθεί για να οργανωθεί στο σωματείο, να δώσει απάντηση μαζί με όλο το υπόλοιπο εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά φυσικά να προσπαθήσει και αυτός από το δικό του μετέρυζι έστω να μπει σε αυτή τη μάχη που μπορεί να καλυτερεύσει τους όρους δουλειάς τους, βεβαίως όσο δυνατό μπορεί να είναι αυτό στις σημερινές συνθήκες με το παρόν κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Νίκο, κλείνοντας αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι της συζήτησης για το security, που πραγματικά για όσους συναδέλφους και από παλιότερα θυμούνται και εκπομπές αλλά και δουλειά που έχει κάνει το σωματείο πάνω στο κομμάτι αυτό, γνωρίζουν και το τι σημαίνει κάποιος να δουλεύει εκεί. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι και με ακραία στοιχεία που συσπυρώνονται μέσα στο κομμάτι αυτό. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και ρατσιστικές, φασιστικές, ναζιστικές, να το πω μορφώματα, να το πω συσπυρώσεις, να το πω με εστίες γενικότερα, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο σωστός όρος, που υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους χώρους κέντρων. Είπες πολύ σωστά και πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει τα τελευταία χρόνια ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Και κλείνοντας όλη αυτή την συζήτηση και εν όψη ότι μπροστά μας έχουμε αρχαιρεσίες, και προφανώς ένας συνάδελφος που μας ακούει τώρα σου λέει ναι βεβαίως, ωραία, να οργανωθώ στο σωμάτιο και ίσως κάτι κάνω κτλ. Όμως υπάρχει και ο φόβος, έτσι, και το λέμε αυτό. Είναι ένας κόσμος που προέρχεται από ανεργία, αντιμετώπισε προβλήματα τόσο καιρό να βρει δουλειά, γιατί είναι γνωστό ότι δεν είναι κάτι εύκολο, ας πούμε. Δέχεται εργατική τρομοκρατία, εργασιακή τρομοκρατία, να το πούμε κάπως έτσι. Και να βάλουμε αυτό το πώς τελικά, ρε παιδί μου, σπάει αυτός ο φόβος και κάνεις το βήμα, όπως είπες πριν, να μπεις μέσα στο σωματείο, να οργανωθείς, να δράσεις, να απαιτήσεις και τελικά να συγκρουστείς με την εργοδοσία. Τι, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που πρέπει εμείς τώρα να
αναδείξουμε?
Ακριβώς. Έψαχνα να βρω τη λέξη, την βρήκες εσύ.
Ναι, έκανες αυτό που σκεφτόσουν αφωναχτά, είπες πριν για όλα αυτά τα στοιχεία, για τους ρατσιστές, τους διάφορους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έχουν και θέσεις στο συνδικαλισμό μέσα στον χώρο. Έτσι καθόμουν και σκεφτόμουν όλα αυτή, με μια έτσι αναδρομή που έκανα όλο το προηγούμενο διάστημα, το ρόλο που έχουν παίξει, το πώς έχουν συμπεριφερθεί στους εργαζόμενους, το πόσο χρήσιμοι φανήκαν στην εργοδοσία όλα αυτά τα χρόνια που με την αρχή της εκδήλωσης κρίσης, ξεπετάγοντας αυτά τα μορφώματα, και που δεν είναι μορφώματα, είναι πολύ συγκεκριμένοι, έχουν ταυτότητα, όνομα,
προφανώς και έχουν
οδό, αριθμό κτλ. Και εντάξει, δεν φοβόμαστε να τους περιγράψουμε, έτσι κι αλλιώς το χώρο, ο χρυσαυγητισμός έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και θέλω όμως να προβληματιστούμε λίγο, και δεν είναι θέμα να αρχίσει να αντιπαρατίθεσαι με τους εργαζόμενους που μπορούν να θεωρούν ότι πιστεύουν σε κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο θεό. Όμως το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι καταγεγραμμένο, είναι γνωστό, είναι ότι αυτή η πτώση που είχε το κίνημα συνολικότερα ανέφερε καλά αποτελέσματα στους εργαζόμενους, στον αντίποδα με την ανάπτυξη αυτών των μορφωμάτων, της αντίδρασης, του φασισμού κτλ. Και στον χώρο δουλειάς. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Οι εργαζόμενοι χάσανε περίπου το 5% των εισοδημάτων τους. Αντιδραστικοποιήθηκε παραπέρα ο χώρος, εντατικοποιήθηκε η δουλειά, δυσκολέψαν συνθήκες εργασίας, απλήρωτη εξειδικευμένη δουλειά παραπέρα. Δηλαδή είναι συμπερασματικά όλα αυτά, άμα κάτσει και τα αναλογιστεί κάποιος, μπορεί εύκολα να βγάλει ένα απόσταγμα για τη θέση και τη στάση που πρέπει να έχει και σαν εργαζόμενος μεμονωμένα, αλλά και ως αντίληψη. Σε αυτό το είναι η κατακλείδα, για να κλείσουμε. Εγώ θα φέρω άλλες βέβαια εποχές. Το 2002 σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μόνο κάποια λίγα άτομα, δεν ξέρω αν θεωρούνται ρομαντικοί στον χώρο, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε και να ανεβάσουμε ένα κλίμα και στον χώρο και στην εταιρεία που δούλευα εγώ. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με το κλαδικό σωματείο τότε, εργαζομένους και με αποστολές, είχαμε οργανώσει μια απεργία. 14 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, αξέχαστο, η πρώτη απεργία που έγινε στον κλάδο. Χωρίς να έχουμε καμία δύναμη στο σωματείο, όντας μειοψηφία, και χωρίς να ελέγχουμε καμία ομοσπονδία και κανένα φορέα, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο στον κλάδο. Εκείνη τη χρονιά, με την απεργία που είχε μεγάλη επιτυχία, συμμετέχοντας δύο εταιρείες καθολικά, οι παλιότεροι θα θυμούνται, και όσοι μας ακούνε, και ήταν και είναι στον κλάδο ακόμα ή ήταν στον κλάδο, καταφέραμε να κερδίσουμε συλλογική σύμβαση διετής με 10% αύξηση.
Πολύ σημαντικό.
Μικρές νίκες, επαναπροσλήψεις, τα προβλήματα στο αεροδρόμιο, για απλήρωτη δουλειά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σε επιθεωρήσεις εργασίας, αλλά και συνολικά στον κλάδο όπου υπήρχε οργανωμένη ζωή και δράση μέσα από τα κλαδικά σωματεία, μέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα κτλ. Οι εργαζόμενοι, μόνο κερδισμένοι, βγήκαν και κυρίως όμως ήταν χρήσιμο να βγάλουν πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα. Όχι μόνο για το ρόλο των άλλων, γιατί δεν είναι κάποιοι άλλοι άχρωμοι, άοσμοι κτλ. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Τώρα, να πούμε κατά κλείδι ότι όλα αυτά και ό,τι συζήτηση και να κάνουμε, γιατί θα μπορούμε να μιλάμε ώρες εδώ πέρα, πράγμα που δεν είναι εφικτό και για την οικονομία του χρόνου, είναι να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι 10 κλαδιά είναι πολύ πιο δυνατά από ένα. Δηλαδή, όταν είμαστε μια γροθιά, δεν θα μπορέσει η εργοδοσία, αν μη τι άλλο, εύκολα να περάσει το σχεδιασμό της. Και μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι οι εργοδότες μας, άσχετα αν έχουν κάποιο φορέα που διαπραγματεύεται συμβάσει τώρα ή όχι, οι εργοδότες μας ως φυσική παρουσία οργανώνονται καθημερινά, συνεδριάζουν, συσκέπτονται για το πώς θα μπορέσουν να μας κάνουν εμάς τη ζωή μας δυσκολότερη και χειρότερη, και αυτοί από την άλλη να διατηρούν τα χέρια τους. Εμείς έχουμε υποχρέωση λοιπόν αυτό να το απαντήσουμε με οργάνωση και αγώνα. Αυτό όμως προϋποθέτει τρόπο. Και ο τρόπος είναι μόνο μέσα από το σωματείο. Γι' αυτό λοιπόν είναι η ώρα και με απαρχή με αυτή την εκπομπή, με το νέο ξεκίνημα και της εκπομπής του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, να καλέσουμε τον κόσμο στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 15 του μήνα. Είναι μετά το Πάσχα, είναι μετά το Αρνί, αλλά
μετά τα Αρνί,
για να μπορέσουμε να δούμε στον ορίζοντα και εμείς τη δική μας Ανάσταση κάποτε, παραφράζοντας έτσι λίγο, είμαστε υποχρεωμένοι να αφιερώσουμε κι εμείς χρόνο και να μάθουμε τον τρόπο για το πώς από καλύτερη θέση θα διεκδικήσουμε για τη ζωή, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των παιδιών μας. Το έχουμε χρέος.
Έτσι είναι. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προσπάθησαμε σήμερα εδώ με τον συνάδελφο τον Νίκο Τουμπέση, αντιπρόεδρο του Σωματείου, να ανοίξουμε μια συζήτηση για το θέμα το security. Ένα θέμα που πολλές φορές το Σωματείο έχει φέρει στην επιφάνεια και με τη δράση του και μέσα από και βήματα που έχουν γίνει, αγώνες, γενικές συνελεύσεις και πολλά άλλα. Θα κρατήσουμε, και είναι πολύ σωστό και λογικό αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος, ότι ανοίγοντας το θέμα των security, προφανώς συζητάμε για ένα ζήτημα που θα μπορούσε κάποιος να συζητάει όχι μόνο σε μια εκπομπή, αλλά θα έλεγα για μήνες, μέρες, δεν ξέρω και εγώ πόσο, εφόσον συζητάμε για ένα ζήτημα που είναι πολύπλευρο, πολύπλοκο, δύσκολο, έχει ιδιαιτερότητες. Όμως εμείς αυτό που προσπαθήσαμε σήμερα ήταν μέσα σε με πολύ συνοπτικά λόγια, με πολύ συνοπτικές κουβέντες, να φωτίσουμε όσο είναι δυνατόν ένα κομμάτι τεράστιο του σωματείου και φυσικά να εμπνεύσουμε, αν είναι σωστός ο όρος που χρησιμοποιώ, δεν ξέρω. Να εμπνεύσουμε λοιπόν, θα επαναλάβω, κάποιους συναδέλφους που ίσως μας ακούν, ότι χρειάζεται και αυτοί να βρεθούν στο σωματείο μαζί με τους υπολείπους συναδέλφους να δώσουν τη μάχη και βεβαίως να μπούμε όλοι σε μια τέτοια διαδικασία και φυσικά να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θετικά μπορεί κάποιος να πετύχει μέσα από τον αγώνα από τα ταξικά σωματεία. Να και το Σαρδάμ στο τέλος θα μου βγει, δεν υπήρχε.
Είναι απαραίτητο έτσι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να σας αφήσουμε εδώ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ με την εκπομπή του Σωματείου και φυσικά και με νέο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ για σας. Much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Thank you.
truth. Man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth. Man, that's him, me and you. One, two. Me.